sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupe ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Awa Washington na ilobeli Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso na nzela ya masini puna kukumi salbino Sango eye. Na Sango ya mokili ya lelo, nini ibani sika sima na likama lia ingunduka liye limimimbo moya bato kule katuku sambo na mitanu na kitata na lubudi na lolaba. Tukuyuka iyano na ministre ya interior ya lolaba Dioda Kapenda.
Ba clandestin ba mataki ebele na kati ki na likolo ya train yango wana esalami te ke locomotive ekoka kotrape.
Bibembe ya bato koleka tuku motoba bimonani na mamove sima na bokoti ya ba ADF na esika eye na territoire ya Beni.
Munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba.
Na Kinshasa basi bayiki bapesa mimatia pe makoki ya kokoma ba entrepreneur tupe bakili misala kati na mboka tupe libanda tukolanda yango.
Formation wana ezalaki nde pona ko komisa biso balobeli ya makasi o babengi ba distributrice tozalaki selectionner po toutaki na ba association.
Tokomi wapi na misala ya botongi zando monene ya engumba Kinshasa kulika mobu moko musimo kuki uto zando ya kala ebuka na ki. Tukolanda awa na buzindo linaka na biso mokambi ya parlement ya Kinshasa Godin Poy. Kasi yambo na yango sango na bokuse. Sukumi bale ya parlement ya ekolo Kongo Demokratike ezongedi lelo misala ya yango opona eleko ebandi na sanza ya misato. Mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Mpwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekota la suki malako ma pesamaki na commission défense pe sécurité na mbula matari ma komi wapi po maimatali état de siège nzokande na likita ya mbula matari ya mikolo mileki ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Sama Lukonde abeta ki sete ete bimbula matari ba singeli kulanda malako ma parlement pe ko salila maye masenga maki Mboso Kodia Mpwanga pe a singeli susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni misala mia ponami na botambu sami pe na bosalili misolo mia yango na ngambo na ye mukambi ya sena ya ekolo Kongo Demokratika bati lukwebo ye pe alobi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli kosalila misolo mia leta ndenge esengeli misala to session e bandi na parlement ekozala mingi nde ya bolandeli mbula matari elobi bati lukwebo. De lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila esengi botikami ya secrétaire permanent adjoint to mokambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kozela ekateli ya bazuzi uto akangama na sanza ya zomi na mibale busambi sami boye buzali ya politiki pe bokelama na mayeli manso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosalela bayi misala mia sembu ndenge balingi Lubina Liebisi, secrétaire permanent au Moutambusi, à PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, Benoît Kambere, à Sambaka, na kufundama, na kubeta mulangi, na moto, ya moui, PPRD Moussousou, Ardan Kabambi, ou Azokaki, ministère public, et Sengaki Mikolomileki, et Tumbu Yaliwa, Ponayango, Pona Ferdinand Kambere, Bayi PPRD Balobi, et Ferdinand Kambere, à Kangaminde, Pona Maluba Maye, à Lubaka, na Bubangite, Ferdinand Kambere, à Zalaka. Vuto tango yango na boloko na makala seperka atako Ardan Kabambi asi aboyaki ete alandela mape afundama. Baila muka lingumba likangami lisanga likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakoti si lelo rapport moko epai ya au commissaire ya Makima Bomoto ya ONU pona kopa melambu la matari pe bayi bayi bazali na bokonzi ya ekolo Congo Democratique na kububuki makoki ya Bomoto ya bayimbuka na mukanda yango bafundi bukangami ya bato bosaleli ya misala ya sembo pona kukanga minoko ya bambanda na politiki bo kangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lulenge wana mukanda mwango pe motika makina CPI Cour pénale internationale na misala mia ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo Mukambi ya mampinga ma Rwanda azali sika na France epa yazali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali Pona bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elobi mampinga ma Rwanda. Nikolo tuku mibale mikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi batu bavandaka na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ezui babomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalima kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo president ya Ukraine Volodymyr Zelensky andime ete Ukraine et kokoka kokota lisusu sikate na autant le kola zala ki kosenga
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a kozwa lobby na nzela ya visioconférence maloba liboso ya congrès ya États-Unis pona kosenga lisungi ya États-Unis na bitumba biye nzokande mokonzi ya États-Unis Joe Biden na ye pe akoloba semana yango kasi na le 24 akokendende na Europa pou na kolaka lisusu bopesi maboko na Ukraine na bitumba eye kasi mokonzi ya mboka ya États-Unis azali kokebisa ete États-Unis ekota na bitumba bikokoma guerre mondiale ya misato tope bitumba ya molongo ya misato bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC et PCM Libino na Edi Isango. Nini ebani sika sima na likama lia engundu kali elimimi bomo ya bato koleka tuku sambo na mitano na kitata na lubudi na lualaba Monsali Wabino Edi Isango Wabenga ki ministre ya province ya intérieur ya Lualaba de Oda Kapenda Tolanda.
Oui, parmi les 125, il y a eu 28 qui ont été amenés et qu'il faut pas transférer Bango dans l'hôpital ya Munene. SNCC sali enquête pour Toyeba. Raison ligne exactement et ça dit que l'accident ou un accident.
Et si Kango, dans les années, tu m'as pente, mais et le connu ni penza, c'est quoi, tu es bien ça l'a quitté, accident ou salement. Et Zaliba, tu vas les qui est belé, et la qui n'y
est. Fin ou un an, selon ma déclaration, DG ou SNCC, ils ont quand même un point moko, et qui est un dika. Si quoi, ou un an, et le kaki, bateau, ba clandestin ba mataki ebele na kati kina likolo ya train yango wana esalami ti ke lokomotive ekoka kotrakte train yango
accident ndenge wana si salama kasi sikoyo eloko nini esalami po te bopekisa te esalama lisusu accident ya boye mikano nini ba mesure nini
oui mais selon ba déclaration ya bakonzi SNCC ba accident ndenge wana ezosalema kaka na butu Donc, déjà, clandestin, parce que le regard, ce qui est commis pour Bam Mataka, Nakati, Ton, Nicolo et Train, Batumi, Oazo, Nukokouta, la province voisine, il y a Grand Katanga, pour Baya Koto, il y a raison, il y a un
Ezalaki ministre ya Mambi Makati, ya Mboka, ya Etuka, ya Lualaba, Deoda, Kapenda.
« Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bibembe ya batoko leka tukumotoba bimunani na mamove si manabokuti ya babundi ba ADF na esika e na territoire ya Beni. Mingi na Erikas Mwisi.
Wuto mokolo mwa monsala mitano kino lelo na ntongo bibembe ya bawe bizela kinse kokoba komemama likolo ya batukutuku. Libota lioko lioko nde lizali kosala makasi na ndenge na yango mpona komema nzoto ya bandeko babango ntango bamoni yango. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete bibembe mingi bizali na morgue ya hôpital général ya référence ya Oicha. Tulanda bourgmestre ya commune ya Oicha, Nicolas Kikuku.
Bafongi na biso bazali kobomama na basimba minduki ADF. Ezali obamboka mambume mangazi katera. Kuna basimba minduki penza bazali kobomaba imboka. Etando mosusu ezali uetuka Ituri pe na Nord ya Kivu. Utoposo moleki tuzali kuyambase bibembe ya baimboka. Toyebina no motango te. Bibembe mingi bezali awa na moko.
Pona mwana mboka rigene musovoli ezali mpasi koboma baimboka mikolo inso liboso ya communauté internationale. Tulanda rigene musovoli.
Tokotika la jamais sakoloba ko interpele, ko rappele peple nyonso o ya Congo mobimba. Peple nyonso ya mokili mobimba. Ba desider nyonso ya Congo. Ba décider nyon sur ya mokil mobima notamment Nations Unies que situation oyo ezo leka na République démocratique du Congo na parti na ngo ya est na deux provinces oyo ya Ituri na ya Nord Kivu eza situation moko alarmante eza situation moko oyo ko kike ko préoccuper tout le monde po ba décider nyon so bazwa ba mesure oyo eza responsable ba mesure oyo eza proportionnel na mode opératoire ya munguna oyo tozo benga ADF nalu, oyo tozo benga kodeko, bao bazo bomabiso, mukolo nyoso, na tango nyoso. Talandenge bato, bao kene la kosila.
Kapitene Anthony Mwalushai, molobili ya secteur operationnel Sukola 1, alobie telelo obangonga ya tongo untango ya bitumba, ba ADF, ba bale, ba bomamaki, na mapinga maekolo. Kapitene Anthony Mwalushai.
Mapinga ekolo ezwaki makasi ya kubunda na munguna wana, na ngonga oyo nazo labino tozwaki libaku ya kuboma bankuna ADF MTM mibale et puis kozwa mundu kimoko na ngonga oyo munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba FRDC ezo continue kolanda banguna oyo pona konitralize bango po kimia ezonga na etando eye ya bambu bakisiki. Elongo mokonzi na biso Antoine na Félix Tshisekedi asenga ki biso tokotisa kimia na etando eye ya Beni. Toza wana pona protege population na biso et puis toza wana pona kwasire vwema kimia ezonga na Beni mobimba.
Bitumba kati ya ba ADF mpe mapinga maekolo Kongo Demokratike, bikobaki kino lelo mokolo mwa mosalami bale ubangonga ya tongo. Soete civil esakoliete bolukiluki bozali kokoba mpo na koluka bibembe bisusu. Kasi soete civil esengi na mapinga maekolo kobaba tela lulenge elongo bani. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na Kinshasa, basi bayike ba pesami mateya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to ba kelimisala kati na mboka pe na mokili. Natalie Sekabura azalaki na esika yango tolanda reportage apesi biso awa.
Natina ya kotombo la entrepreneuriat to misala ya koke la misala basi basalaka, ndenkama moko na ndambo basi kouta na masanga mingi ya ba mamon bangonde bakopesa mama koki na manaka makopesa basi bonsomi na nkombo makasi Women Empowerment Program. Ezali linaka li ya kopesa basi mateya mbe kosunga basi ya misala to ba femme entrepreneur ya ekolo Congo Demokratiki elobi mokambi ya makasi Beverages DRC Joseph Dikutampalanga.
Alors ba mama chwe salamaki to rekuta kit bango na ba organisation ya OESA na ba ONG ou ba bakamba ka ba mama na ba église na ba place oyo ba mama basangani bazo ba mama oto zwika na balabala te bazala ki deja na ba groupe et puis oto zwika bango to pesi bango formation moko de base oyo ko sunga bango pona basala musala oto zali nango.
Linaka liyango, tina ya yango ezali kobongi sampenza lolenge ya kubika ya basi. Maloba, ma Joseph di Kutampalanga.
Bazo ya poba koma, ba femme d'affaires na kati ya makasi. Donc, eza programme basé sur l'autonomisation de femmes, la femme africaine et congolaise.
Moko na basi baye, ba pesa mi makasi, na linaka liye atatoli. Toranda bongo afya maroy.
Formation wana, ezala kinde pona ko. Comme sabiso balobeli ya makasi o babengi ba distributrice tozala ki sélectionné pour tout ki na ba association bipa ina bipa ya basi alors na sélection na kati ya ba association mutu na mutu azali na mosala na ya sala kafe tozali déjà ba femme entrepreneur formation na ezala ki collect sabiso ndenge nini ya ko sala business pour biso peto se retrouver pour tozala ba distributrice ya makasi mais en même temps ndenge nini ko expliquer produit wana ba avantage ezali nango ba bandi biso na ndenge makasi ezala ki ide utaki wapi e utaki pa ya nani e bandaki tango nini lelo eza bisika nini nyoso wana ba mekiko limbole la bisho ya
esengeli kwe baete basi wana kama moko na tuku mitano bako landa mate ya mpoete baza la makasi na misala miya bangu mpe bako maba entrepreneur profesionel mpe kokoka kosa mosa malamu na mboka mpe na libanda. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrika Kinshasa.
Koleka mobu moko mosimo koki uto zando ya kala zando moneni ya Kinshasa e buka na ki tokomi wapi na misala mia botungi zando moneni ya sika na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika tulanda yano na buzindo na mokambi ya parlema ya Kinshasa Godin Poi. Mbote président Godin Poi.
Mbote.
Outo le 20 janvier 2021, Zando Moneni ya Kinshasa e kangama ki batu bazela yuko zela, balakisa ki ba maket makamu susu, lelo yo ma kotunga yango, po ilake pesa maki ke kotunga ma ya malamu ya moderne, lelo botungi yango yuko miwapi.
D'abord, merci. Yo zali motovanyi na Washington, oyebi so ki balini batunga nda kwa mulayi ba etude zwa kamata. Yango mwona ki ba etude zwa ki mwangonga, mais il y a qui concerne ma peut que ben de connaître ça bah il politique mon soso balinga ka ba kambi ya vila disasate bazaki ko mema bato ko ya concerne ma kelele na zando yango sala kete ba paya ba français o balinga tonga zando ba koma ki na mambo banki ba lobi memboka nini o biso to yepoto tonga me batongo ni kolono so makelele sengele ki biso tozo temps pour to pesa bango ba garantie que Monsoro na bango eko bunga te, batonga, soki esili te yebi ndenge te yokani pona oye taliba korobare kipere monsoro na bango. Suka, izali na sanza oye leki, bayaki komona ngai, balubinga na pesa autorizasyon na koma anandi maete, vakogiko binisa monsoro wana. Kango to sisi kwa sala yango misala ebandi, bazali ko installer deja chantier
ce qui to kiti na zandu to komuna batu ba tie biloko pe musala ezali ko banda
bazali deja clôture ya chantier ba tie ba barbele po batu ba yuka ba materiel te donc ndenge to lobaka na sasa ki salme banda
olobi ezali na compagnie ya France ekolo France we gagner ki marché yango ko tia misolo pe singili ezongi la misolo ngosi mat mpona kozala pole ebisa biso kombo ya kompani yango ya France pe misolo boni yango ekotia po oyeba kozwa pe kozwa na pourcentage boni ya bainteret
bazali société ya bapaya nakoki koexpose bango te tozali na contrat bango nde baganyaki marché me oyo nakoyebisa diaspora nyonso ya monde mobimba parce que nayebi te la voix de l'Amérique balandaka bino bipai biso oyo yatengeli ya koyeba eza ete bandeko wana sala esili kobanda bango bazali bamindele soki bayoki na tangi nkombo na bango ntango mosusu bakosepela te soki nzambe asungi biso bele balobi ekoki kozwa bango 15 mois tozali na esengo mingi ya komona ete mwana aomelaki mingi na libumu abandi obotama
kasi elobamaki polele balakisaki makete ntango basalaki makambo wana ekozala misolo boni ebango bakotia misolo boni mpe bakozwa misolo boni
eza bamultinational ngai nazali autorize te ya kotanga mosolo oyo bango babimisi ezali koreleve na basekret professionnel parce que mosolo soki ezalaki biso leta nde tobimisaki yango nalinga nabimisa yango polele me awa ezali basosiete oyo baye kotia biso maboko malamu bango bapesa motango ya mosolo na bango mosolo nyonso oyo esengelaki mpona ntina na kotonga ndenge bomonaki na makete ezali deja disponibilize na banke premier decaissement esi esalami me pe misala esili kobanda
esengelaki esila kati na 2023 to pe mbula ekolanda sikoyo tokoki kolobake so babandi misala lokolobi na 2023 ekomonana marché to mpe zando monene ya Kinshasa etelemi
bokomona yango etelemi mpenza yo osali mikolo ebele na Washington nano okomi awa te me soki obengi bandeko ya Kinshasa bakoyebisa biso ke na Kinshasa tozongela éclairage public tokoma mpe kosala décoration na eleko ya bafete ndenge bosalaka na Amérique mpona mabulu toza kobunda moke moke me tostokundi mwa mingi tozokende malembe malembe parce que yo vandi na Amérique oyebi ete na baannee 1913 baeta lokola batexas ezalaki na banzela mosusu ezalaki na makadam te tozali kobunda na lisungi na nzambe toliki ete tozali na bonne direction
osi orepondre na ma mituna tenga totuna na nsima me mpona zando basusu balobi ezalaki na mwa nkokoso ya maematali passation ya marché yango kompanie na bafrançais ezalaki koluka kozwa bagarantie likambo yango esuki ndenge nini
probleme ezake bato oyo bapesaka bino basango wana bango moko batikala kotanga ta mobeko ya marché public na biso te eloko esengeli oyeba na mobeko ya oyo etali marché public na mboka na biso gré ya gré ezali legal ezali na kati ya mobeko me badongolo miso mingi bango batangaka mobeko te baza kosala makelele mingi mpo kaka motema mabeke bamindele na babanga bakima bazonga na mosolo na bango parce que bamindele bakomaki na bobangi balobi me mboka nini oyo biso tolingi totonga bato bayaka na bato na zando baye kozomela biso babiloko moko ya ndenge wana nde eloko baye komona ngai ezalaki ete ngai na kombo assemble nakomela banke mpona kogarantir bango ete misolo oyo ezali kozwama ekozonga donc nasalaki mosala yango na mois de janvier yango nde ememi biso lelo na ekobanda mosala mbala moko
yo oza professeur ya makambo etali nkita pe ya droit pe toyebi te passation ya marché neti ya bagré ya gré c'est-à-dire boyokani kaka boye so ekomi na bamonta mosusu ezalaka mpenza malamu mpenza te bongo wana eza ndako ya monene ndenge wana bakotonga ezalaki ya gré ya gré
na mobeko oyo ya biso ya congo basalaka gré ya gré soki likambo yango ezali urgent likambo lokola ya zando monene ezali urgent parce que zando wana nde place ekonomi mobimba kinshasa etambolaka donc moto abuki mobeko azali soki mokete donc makambo nyonso esala mbene mobeko
bato bakoma kobanga po tomoni mikolo mileki bakondanaki bato basusu po kaka na likambo ya gré ya gré ezalaki na montan ya koleka
bato oyo bakondanaki eza po eza na misolo mosusu oyo misala esalaki emonanaki te bo nakokota na makambo oyo ya procès elekaki wana te me eloko nakoyebisa ete gré ya gré condition ezalaka kaka urgence soki urgence ezali justifie elekaka nango soki okotuna motu nyonso eske likambo ya zando tokozelisa yango te epuis bato oyo baza koloba wana na contexte oyo biso
tozeli ba société wana biso nde ba tutozaki ko kima na sima na bango bango nde baza na misoro donc na ba tunoso mosusu na nani na koza na ba misoro ya ba million ya ba million ya ko kotele misaelo kwa munene ndenge bino bozaka na ba grand surface kwa na Washington donc moto ana alinga koza na te
bat bazo banga po likambo mosusu ezala ki wana ezaki likambo ya batu bazwa ki ba marché liboso lokola ndeko Hassan. Bon, tout mona lokola ba bengana ikutu na mboka tout ça mais likamongiza na maboka bazuzi bozo banga tete pesa koko sope makamusu na sima ezawa pilika mbongo.
Bon, biso likambwana pona biso ezali déjà page tourné inspection générale de finance du conseil expertise na contrat oyo ndeko tandi kombwana sinyaki na ba mikonzi ya kala ya vila kisasa inspection générale de finance ala kisaki ke ndeko wana nda zali ko devoir ba milio na vile kisasa donc biso tozo bangeloko mokote makambo nyonso esalamaki kolandisa mobeko
olobi makambo ba minda makambo ba feti malamu kasi bato soki bolobi makambo ndenge wana bato bazongiselaka bino te Kinshasa ezakaka fulu kino sika pe mabulu ezakaka na banzela ata bosali kini bopeto ata bolobi ata libulu mokote na nzela ya Kinshasa.
Oyebi ete Europe batonga yango pana 4 siècles. Na mboka oyo vangi na Amerika etongama na bambula bambula ebele. Na ebiso ete ngai na basoko tali ba documentaire ya kala. Oyebi yango menaza koloba pona ba auditeur na bino. Na Texas ezali na ba aveni oyo banda kozana na makadam tena ba 1913. Bato oyo kilelo basomba ba journaliste paske awa ekoma ba opposant oyo ya biso. Obiso to remplace bango bazaka na mbongo koleka biso bazali ko contrôler presque 80% ya media po bako cela kabiso maka avant biso to ya bango banda ko manzelate biso omwe to bandi mabulu bango batika ki tozo zipa ezali deja kotali sa ete tozali na direction malamu me yo zali mwana Amerika oyebe ke ko bongisa ekolo ezwa ka mwangonga le plus important ezake mboka na biso kisasa na biso eza salite me na salite na ndenge tokutaka ngote lelo kisasa bakoma kokomba na butu bakoma kokomba na moyi lelo kisasa molili banda kozala na banzela ya minene lelo mwinda ekoma kopela partout lelo awa naza koyebisa yo tango biso tozwi bokonzi tokutaki régie des eaux capacité ya production ya eau potable na ye ekitaki na 500 000 m³ yango na omona kana kisasa lelo mayi ebimi awa lobi kuna ebimi epai mosusu eza te me uta biso tokoma tozali kotonga ba usine ya captage d'eau mibale moko na ozone moko na lepaimbu eza na operation otobengi kina elenda oyo tozala na Banque Mondiale na kati au plus tard mois de septembre ya mbulu oyo okoyoka bandeko bakoyebi soki mai ekatana kasusu na kisasa ndenge banda ozala te il faut bato bayeba ete kotonga ekolo ezwaka ngonga molai me omwe biso tolakisi ke na mwa ngonga moke tokosala mwa likambo moko emonani
matondo mingi président Kodempoi.
Merci.
Ezalaki Kodempoi professeur président ya assemblée provinciale ya Kinshasa oyo alobi ete botungi zando monene ya Kinshasa bosi bobandi na sango ya mokili ya lelo to lobelaki nini eyebani sika nsima na linkama ya engunduka liyelimimi bomoi na bato ebele koleka tuku sambo na mitano na kitaki na lubudi na lwalaba tolandaki awa ndimbola ya ministre provincial ya mambi makati na mboka ya lwalaba Dioda Kapenda bibembe ya bato koleka tuku motoba bimonani na mamovesi ma na bokoti ya ba ADF na esika eye na territoire ya Beni kasi mampinga ma ekolo Congo Democratique malobi malandi bango pe babomaki ba ADF babale tolandaki yango pe awa na Kinshasa basi bayiki bapesami mateya pe makoki mpona kokoma ba entrepreneur tope bakili misala na mboka pe kati na libanda tondi ndenge bolandaki biso mingi na sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale pe tondi botondi na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungaki biso na kokomisela bino sango eye na nzela ya masini tukutana lisusu na site internet na biso www.voalingala.com pe tobusana te ba réseaux sociaux na biso tozali na Facebook, Instagram, YouTube tuzali pe na misusu bokende na arobaza VOA Lingala bokumuna yango pe bo like yango bo linga yango bokozwa pe basango misusu tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo edition ya Iboso ya mibale ezalaka na 20h30 bakisa ngonga moko na monile ya ekolo Kongo de Mokatika ezalaki wabino Edi Isango, Boutika Malamu.